Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Šovakar pasniegta Normunda Naumaņa gada balva kritikā, to saņēmusi teātra kritiķe Edīte Tišheizere. Savukārt jaunā kritiķa veicināšanas balvu žūrī piešķīrusi Tomam Čeveram. Balvas pasniedza pasākumā NN Nakts. Rīt Krimuldes un Ādažu novadā Āfrikas cūku mēra dēļ izsludinās ārkārtas situāciju. Slimība konstatēta cūku novietnē Rukas ar vairāk nekā 5000 cūku. Pašlaik nav zināms, kā infekcija varēja nonākt fermā. Tajā bija augsta biodrošība. Valdošā koalīcija neaptur Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas reorganizāciju. Pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes premjers Māris Kučinskis sacīja, ka neapstādina izmaiņas, bet ir jānotiek daudzām diskusijām un ir nepieciešamas garantijas par augstskolas filiāļu saglabāšanu. Latvijas Zemnieku Savienības valde izteikusi aizrādījumu Eiropas parlamenta deputātei Ivetai Grigulei par nepietiekamu viedokļa skaidrošanu sabiedrībai. Grigule Eiropas parlamentā balsoja pret rezolūciju, kurā paredzēta cīņa ar Krievijas propagandu. Ar šādu Grigules rīcību bija neapmierināti gan citu partiju politiķi, gan sabiedrība. Taču Grigules partijas Latvijas Zemnieku Savienības valde nekādas sankcijas pret deputāti nenoteica, Grigule esot solījusi laboties. Sīrijas nemiernieki piedalīsies miera sarunās Astanā, par to šodien paziņoja bruņotās opozīcijas grupējuma pārstāvji. Janvāra sākumā opozīcijas grupas draudēja boikotēt sarunas, apsūdzot valdības armiju pamiera pārkāpumos. Ja Astanas sarunas, kas notiks ar Krievijas un Turcijas atbalstu, būs sekmīgas, tas būs labs pamats jaunām apvienoto nāciju organizētām sarunām par konflikta risinājumu Ženēvā. Līdz šim viens no galvenajiem strīdus punktiem bijusi prezidenta Bašara al-Asada nākotne. Netālu no Kirgistānas galvaspilsētas Biškekas šodien avarēja Turcijas kravas lidmašīna. Lidmašīna lidoja no Hongkongas uz Stambulu un Biškekā gatavojās uzpildīt degvielu. Nolaišanās brīdī lidmašīna aizķēra lidostas žogu un nogāzās blakus esošajā ciemā. Bojā gāja 37 cilvēki, lielākā daļa ciemata iedzīvotāju. Avārijā sagrautas 30 mājas. Lietuva būvēs žogu gar robežu ar Krievijas Kaļiņingradas apgabalu. Lietuvas valdības vadītājs Sauļus Svernelis paziņoja, ka tas galvenokārt garantēs valsts ekonomisko drošību un atrisinās arī nelegālās migrācijas jautājumu. Žogs būs 2 metrus augsts un aptuveni 130 km garš. To sāks būvēt pavasarī un pabeigs šā gada laikā. Latvijā turpinās barikāžu atceres pasākumi. Ar klusuma brīdi Vecmilgrāvī šodien pieminēja 1991. gada neatkarības cīņās bojā gājušo Robertu Mūrnieku. Viņš ir pirmais barikāžu upuris. Viņu nogalināja 16. janvārī omoniešu raidīta lode. Katru gadu šajā dienā netālu no Vecmilgrāvja tilta notiek piemiņas brīdis. Ņujorkas Niks komandā spēlējot bez Latvijas labākā sportista Kristapa Porziņģa, šodien Nacionālās basketbola asociācijas spēlē cieta zaudējumu ar rezultātu 107-108, piekāpjoties Atlantas Hawks komandai. Porziņģis sāpošas Ahilē cīpslas dēļ izlaiž jau trešo spēli pēc kārtas.